crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su odvajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Nezgode u službi spasenja. Vjetar odnio šešir i spasao od groma. Neki mladić za vrijeme žestoke oluje skloni se pod jedno veliko drvo. Iznenadni nalet vjetra skine mu šešir s glave i odnese daleko. On potrči da ga uhvati, ali tek što je izmakao ispod drveta, grom udari u drvo. Da je ostao pod njim, poginuo bi. Ovako mu je vjetar spasao život.
Slomljen točak na kolima spriječio davljenje u rijeci. Jedan trgovac stoke putovao je kočijama sa dva svoja rođaka na stočni vašar. Skela preko rijeke prevozila je svakoga sata i oni su žurili da ne izgube skelu u određeni sat. Ali u putu sretnu automobil koji je jurio velikom brzinom. Oni hitro zategnu uzde i trgnu konje udesno, ali auto udari u jedan točak njihovih kola, slomi je ga i produži dalje. U ljutini oni su vikali iza šoferom i obasipali ga grnjama i klevetama. Gnjevni i očajni što će izgubiti skelu u određeni sat, oni se dadu na opravku slomljenog točka i posle dosta muke i napora osposobe ga provizorno za lagano putovanje. Ali kad su imali su šta i da vide i da čuju, skela prepunjena ljudima, kolima i stokom potonula. Samo malo stoke i nekoliko ljudi spaslo se plivanjem. Sve ostalo podavilo se. Tada oni zahvale Bogu i počnu da blagoselju onog šofera što im je slomio točak i time prouzrokovao njihovo zakašnjenje na skelu i spasenje.
Životinje u službi spasenja. Pa pauk spasao od gonilaca. Sveti Felix, sveštenik iz Nole u Italiji, bio je prinuđen da se skloni ispred neprijatelja koji su htjeli da ga ubiju. Bježeći ispred njih, on se skloni u šupljinu nekakve stare kule u ruševinama. Tek što se on šćućuri unutra, jedan pauk pokrije svojom mrežom ulaz u sklonište. Gonioci stignu i pomisle da pretresu unutrašnjost kule, ali kad su vidjeli paukovu mrežu na ulazu, povjerovali su da unutra nema nikoga, jer da je bjegunac unutra, paukova mreža bila bi pokidana. Međutim, ona je netaknuta. Zato su prošli mimo i otišli. Tako Bog pomoću pauka spase slugu svoga od gonilaca.
Leptir u tamnoj noći zaustavio voz i spriječio pogibiju putnika. Dogodilo se u Sjevernoj Americi. Ekspresni voz jurio je punom brzinom. Noć je bila tamna bez zvijezda. Putnici su bili bezbrižno u snu. Samo je mašinovođa svojom pogledom zurio u mrtvu noć. Odjednom njemu se učini da vidi neku bijelu priliku kako leprša pred fenjerom lokomotive koja juri punom brzinom i daje mu znak stani, stani. Hladna znoj oblio je čelo mašinovođe, ali priviđenje iščezlo i voz je produžio nesmanjenom brzinom. Malo posle slika se ponovila. Blijedo straha mašinovođa se dohvati ručicu kočnice, ali pojava opet iščezne i voz produži jurnjevu kroz noć. Fantom se pojavi treći put i kao da mu platnom u ruci daje znak stani, stani. Mašinovođa svom snagom povuče kočnicu. Nastane škripa košnica, lupa magona, padanje putnog potraga sa polica, vika probuđenih i uplašenih putnika. Svi polete napolje da vide šta se dogodilo, a kad su vidjeli, zanijemili su od užasa. Samo nekoliko metara naprijed nastaje veliki most, ali njega nije bilo. U toku noći, zbog neke provale oblaka, rijeka je toliko nadošla da je most odnijela i voz bi da je produžio, stručio bi se u najbujelu rijeku. Mašina se zaustavila na nekoliko metara od obale. A što je to davalo znak mašinovođi da stane? To je bio leptir koji se bio uvukao u fenjer lokomotive. Čim bi on zalepršao krilima, njegova sjenka dobijala bi sliku fantoma ispred lokomotive i davala znak zaustavljanja. U ruci Božjoj krilo leptira dovoljno da spase život stotini i hiljadi stvorenja.
Noćni svitac pomogao ženi u nevolji. Neka sirota udovica našla se u velikoj nevolji posle smrti svoga muža. Bezdušni povjerilac zahtijevao je od nje da isplati poveći dug svoga muža, a koji je on bio isplatio za života. Uzalud se žena pravdala da je dug isplaćen, povjerilac joj je tražio da pokaže priznanicu. Ona je tvrdila da je imala priznanicu, ali da ju je negdje zaturila. Njen muž je držao priznanicu u kalendaru, ali ona kalendar nije mogla da pronađe, iako je sve po kući preturila. Povjerilac je uporno zahtijevao priznanicu, pa kad ona nije mogla da mu je pokaže, on je stvar predao sudu. Uoči rasprave u sudu, ona se sa djecom toplo molila Bogu da joj pritekne u pomoć kako samo on umije i može. I Bog joj usliši molitvu. Kroz otvoren prozor iz tople julske noći u sobu leti noćni svitac. Najmlađi sinčić potrči da ga uhvati, ali se on sakrije iza ormara. Da zadovolji dijete, majka pomjeri ormar s mjesta, a u tom času zatureni kalendar sa priznanicom padne na patos pred njene noge. Tako je mali insekat poslužio kao oruđe Božijeg promisla u njegovom staranju o ljudima. Spasavanje preko ljudi.
Svetitelj spasava udovicu od bezdušnog povjerioca njenog umrlog muža. Sveti Donat bio episkop u Evriji, Albanskoj.
bio obdaren od Boga velikim darom čudotvorstva, tako pretvori gorku vodu u slatku, nizvede daždu sušno vrijeme, iscijeli od ludila kćer carevu, vaskrse mrtvaca. Ovaj mrtvac bješe isplatio dug nekom zajmodavcu, ali nesavjesni zajmodavac htjede po drugi put da naplati dug, a koristeći se smrću svoga dužnika, dođe u udovici njegovoj i zatraži da mu odmah plati dug. Udovica se sa plačem obrati episkopu Donatu. Ovaj opomene zajmodavca da počeka da se čovjek sakrani pa će posle razgovarati o dugu. No zajmodavac ljutito nastojavaše na svome. Tada Donat priđe mrtvacu, dohvati ga za ruku i vikne: "Ustani, brate, i vidi šta imaš sa ovim svojim zajmodavcem." Mrtav se diže i grozno pogleda svoga zajmodavca i reče mu kada i gdje je isplatio dug. Još potraži od zajmodavca pismenu obavezu svoju. Ustrašeni zajmodavac dade mu u ruke hartiju koju oživjeli mrtvac pocijepa, pa ponovo leže i upokoji se.
Čudesno spasenje djevojke od samoubistva. U jednoj varoši djevojka neka ostala sama samcita, bez posla, bez zarade i bez ikoga svoga. Obraćala se ljudima, nije pomoglo. Pomalo se molila Bogu, a više suzdala u pomoć ljudi, nije pomoglo. Riješi se na samoubistvo. Dođe do rijeke, zadrhti od pomisli na smrt i to još na takvu smrt. Zaplače se, klekne i sve glasa uzvikne: "Gospode Bože, samo me ti možeš spasti, molim ti se spasi me." U tom trenutku jurio je obalom na točku neki čovjek. Videći djevojku na koljenima, zaustavi se i upita je da li bi se htjela primiti posla u jednoj bogatoj kući. I djevojka bude odmah uposlena. Dojurio je čovjek na točku, kao Božji poštonoša, da jednoj očajnici isporuči spasenje. Kako je to beskrajno čudesno i divno, kad jedna bijedna duša ljudska osamljena i ostavljena, bez očekivanja pomoći od zemlje i stanovnika zemljenih, zavapi Bogu živome, a Bog hitno pritiče u pomoć. Materijalni predmeti u službi spasenja.
Sveto pismo spaslo život. Za vrijeme Prvog svjetskog rata neko je vojnicima razdao Sveto pismo Novog zavjeta, dobro ukoričene knjižice, da im se nađu. Pored drugih nju je primio jedan vojnik koji je jetko primijetio: "Ovdje se traži čelik i olovo, a ne knjige, iako naš čelik ne spase, knjige zaista neće." Primijetio je, ali je ipak knjižicu primio i metnu unutra u džep s lijeve strane. Ali se dogodilo čudo Božje. Istoga dana otvori se žestoka borba. Oko ovog vojnika padali su ranjenici. Na jedan put i on se preturi. Udarilo ga čelično zrno. On se uhvati za lijevu stranu grudi. Čekao je da potekne krv, ali nje nema. Kad se svukao, našao je kuršum u onoj knjižici baš u pravcu srca. On se stresao kao u groznici. Prs Božji, pomislio je. Sveta knjiga spasla mu je život od čelika i olova. Taj dan on je počeo smatrati svojim duhovnim rođenjem, a od toga dana počeo se Boga bojati i vjeru pažljivo proučavati. Ipak nije vjera kao neka stara kabanica koju ljudski rod od pamti vijeka vuče beskorisno. Ona je potrebna i korisna čovjeku.
Božja ljubav i dugotrpljenje u službi našeg spasenja. Ljubav Božja prevazilazi razum ljudski i ona se riječima ne može iskazati, uči sveti apostol Pavle. Ljubav Božja stvorila je sve što postoji. Ona i sve održava i usmjerava određenom cilju. Samo razumna stvorenja, zli duhovi i ljudi nezahvalno se odnose prema ljubavi Božjoj i svojim zlim djelima remete Božji poredak u svijetu. A Gospod, kao dugotrpeljiv i mnogo milostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem, trpi ih i čeka, jer neće da ko pogine, nego da svi dođu u pokajanje. Na taj način dugotrpljenje i dobrota Božja treba da nas podstiču na pokajanje i njegovo trpljenje da smatramo za naše spasenje.
Ljubav Božja šta je učinila i čini? Po Po riječima svetog Jovana Zlatousta, ljubav Božja sjedinila je nebo sa zemljom, posadila čovjeka na carski presto, javila Boga na zemlji, učinila gospoda robom, predala ljubimca za neprijatelje, sina za zlotvore, gospodara za sluge, Boga za ljude, slobodnog za sužnje. Ali ni ovim se ona nije ograničila, nego nas je prizvala još većemu. Ne samo što nas je oslobodila od pređašnjeg zla, nego nam je obećala dati mnogo veće blago. Slično govori sveti Jefren Sirin, pa se na kraju pita ko je u stanju da iskaže sve zasluge ljubavi, čak ni anđeli ih ne mogu iskazati kako treba.
Ljubav Božja veća je od ljubavi materinske. Ovo ističe sveti otac Jovan Kronštatski i nastavlja: majka me je nosila u utrobi i donijela na svijet po Božjoj uredbi. Potom je počela da me hrani, da me mazi, da me nosi na rukama. Kad sam bio u stanju sam da idem, ona je prestala da me nosi na rukama, a još ranije prestala je da me hrani svojim mlijekom. A Gospod me, tako reći, uvijek nosi u utrobi svojoj, koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. I svagda me nosi na rukama svojim. On me postojano hrani kao mati mlijekom svojim raznovrsnim plodovima zemlje. Pošto odrastemo, roditelji nas ostavljaju, a i mi njih. A Gospod od početka našeg postojanja pa do smrti ne ostavlja nas ni na minut. Svakog trenutka promišlja o nama kao kokoš o svojim pilićima. Kazne Božje, vaspitna sredstva za popravku ljudi.
Razlike između ljudskih i Božjih kazni. Ko voli sina svoga, daje mu da često osjeti bič, da bi potom imao radost od njega, uči starozavjetni mudrac. Ljudi se služe kaznama da urazume djecu i one koji se griješe o zakon. Na taj način kazne nemaju osvetoljubiv karakter, već pedagoški da popravi. Slično i Bog čini sa ljudima, ali ipak velika razlika postoji između jednih i drugih kazni. U samoj stvari Bog nikoga ne kažnjava, pa zato ne bi trebalo ni govoriti o njegovim kaznama. On samo popušta čovjeku, kao razumnom i slobodnom stvorenju, da i zlo čini i pati od njega, da žanje ono što poseje, da srlja u prvaliju putne koji je sam izabrao, u očekivanju da čovjek sam uvidi svoju pogrešku i opasnost koja mu grozi. Ako čovjek tu opasnost ne uvidi, Bog se trudi da mu otvori oči, ako ga je zlo koje čini toliko opilo, da se on kao pijan tetura i bliži ambisu provalije. Bog nastoji na razne načine i raznim sredstvima da ga probudi i osvijesti.
Jednom riječju, sve čini da ga spase, ne narušavajući njegovu slobodu koju mu je u početku darovao. Ako mu i prijeti kaznama, ne čini to iz želje za osvetom, nego mu samo predočava posljedice njegovog napuštanja zajednice sa Ocem Nebeskim i udruživanja sa zlom. Time ništa neće naškoditi Bogu, nego sebi. Zlo koje će ga naposljetku snaći nije došlo kao kazna Božja, nego je posljedica njegovog odvajanja i udaljavanja od Boga, izvora svakog dobra i plod drugovanja sa zlom. To je i vjekovno vjerovanje našeg naroda, izraženo u onoj narodnoj izreci: ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se lupaju. Bog se nikome ne sveti. Po učenju svetog Zlatousta, Bog se ne sveti onima koji zgriješe protiv njega, jer nikakva šteta ne može dostići do njegovog bića, nego pritom on ima u vidu našu korist, da mi ne bismo uvećali svoju pokvarenost, produžujući da ga prenebregavamo i preziremo. Kao što čovjek koji se udaljava od svjetlosti nimalo ne škodi svjetlosti, nego veoma mnogo škodi sebi, pogrožavajući se u mrak, tako i onaj koji je navikao da prenebregava Boga ne škodi njemu nimalo, nego samom sebi pričinjava najveću štetu. Zato nam Bog i prijeti kaznama i često ih dopušta. Ne zato da se sveti, nego da nas privuče sebi, prijeti paklom da ne bismo upali u njega. Ako čovjek ne posluša Boga, sam je kriv za svoje patnje i svoju pogibiju. Isto samo drugim riječima uči i sveti Irinej Lionski. Sve koji gaje ljubav prema Bogu, on prima u opštenje, zajednicu, a zajednica sa Bogom jeste život i svjetlost i naslada svima dobrima kakva on ima. A one koji po svojoj volji odstupaju od njega, on podvrgava odlučenju od sebe, koje su oni sami izabrali. Odvajanje od Boga jeste smrt i udaljenje od svjetlosti jeste tama. I otuđenje od Boga jeste lišenje svih dobara koje on ima. Zato oni koji su svojim odstupništvom izgubili gore rečeno, kao lišeni svih dobara, nalaze se u svakojakom mučenju. Ne zato što bi ih sam Bog unaprijed podvrgao kazni, nego ih kazna postiže kao posljedica njihovog lišenja svih dobara. A kako su Božja dobra vječna i bez kraja, zato je i lišenje ovih vječno i bez kraja.
Bog pomaže čovjeku koji njemu teži. Veliki tajnovidac, sveti Simeon Novi Bogoslov, tvrdi da na osnovu svog iskustva Bog ne dopušta onima koji svim srcem teže k njemu da sasvim spadnu sa lestvice savršenstva, nego videći ih malaksele pomaže im, pružajući im ruku sile svoje podiže ih sebi, pomaže i javno i tajno, i znano i neznano, dok se oni prošavši svu ljestvicu približe njemu i potpuno s njim sjedine, zaborave sve zemaljsko i s njim zajedno borave i žive, da li u tijelu ili izvan tijela, ne znam, i naslađuju se neiskazanim dobrima.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.